You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Moji gosti danas u studiju su otac Vladislav Šipovac iz crkve Sveti Sava Greensboro i otac Aleksandar Savić iz crkve Sveti Arhiđakon Stefan Kisbora. Dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na srpskom.
Dobar dan Biljana i dobar dan svim slušalcima srpskog programa.
Dobar dan, lijep pozdrav, Bog pomogao i svako dobro naravno vama ovdje u studiju i našim slušalcima vjernim.
Povod za razgovor danas su dva važna jubileja Srpske pravoslavne crkve, 800 godina autokefalnosti i 70 godina organizovanog crkvenog života u Australiji i Novom Zelandu. I tim povodom, posle centralne proslave u Sidneju prošlog vikenda, pripremaju se svečanosti i u Melbourneu ovog vikenda. Proslava će biti dvodnevna kao i u Sidneju, pa da kažemo više šta se sve dešava. Ajde da počnemo.
Evo, pošto otac Vladimir je preteča ove proslave, odnosno njihova crkvena opština, ja ću prepustiti njemu prvu riječ, pošto ćemo prvo kod njih da budemo tamo na večer uoči nedelje.
Hvala oče. U subotu planirano je večernje bogosluženje sa početkom u 5 časova, poslije toga akademija u našoj velikoj crkvenoj sali. Tu će biti nastup crkvenih horova, dječje recitacije iz svih crkvenih i državnih škola grada Melbourna i Viktorije i nastup folklornih grupa ovdje kod nas u Melbourneu. Posebna čast nam je, dolaze nam dva visoka gosta iz drugih zemalja, to su vladika Longin iz Chicaga, koji je nekada bio episkop ovdje u Australiji, a onako baš specijalni gost je arhimandrit Metodije, iguman manastira Hilandara sa Svete Gore. A zašto je to značajno za nas ovdje u Australiji? Kad pogledamo našu istoriju, Hilandar je bio to utočište i riznica naše duhovnosti van otadžbine, a i mi smo to na neki način na ovoj najudaljenijoj tarci svijeta u Australiji i na Novom Zelandu. Mi isto baštinimo i čuvamo naše duhovno i narodno nasljeđe daleko od otadžbine. Tako da ćemo biti počastovani sa njihovim dolaskom. Očekujemo već je veliko interesovanje da naš narod se okupi, da ova dva jubileja označimo. Zašto je određeno kod nas u Greensbury da bude proslava? Jer je naša crkva posvećena Svetome Savi, koji je i izdejstvovao autokefalno svojoj našoj crkvi. A i mi smo najstarija crkvena opština jer smo osnovani 51. druge godine ovdje u gradu Melbourneu. A drugi dan, to jest u nedjelju 14. svečanost je planirana u najvećoj crkvi našoj u Viktoriji, to jest u Kisbari, pa nekotac Aleksandar kaže o tome.
Pa recite nam, oč Aleksandre.
Da, je pa dobro, ovako nešto slično što je otac Vladimir kazao se dešava i kod nas u crkvi Svetog Arhiđakona Stefana u Kisbari. Eto, oni imaju priliku i čast da kažem da su prva crkvena školska opština najstarija ovdje u ovom okruženju, u Melburškom namjesništu, a sa druge strane opet mi kao Kisbora, kao parohija i crkvena školska opština predstavlja možda jednu od najvećih zajednica ovdje, zahvaljujući nekim tim, da kažemo, nepovoljnim okolnostima koje su dogodilo našoj otadžbini prije nekoliko decenija, novi priliv stanovništva i tako dalje, to je jedno osvježenje za crkvu ovdje, za život duhovni i svakako je uslijedilo, pa iz tog razloga program je gotovo identičan. Imat ćemo ujutro jedno bogosluženje, svečanu liturgiju koja predstavlja centralnu, da kažemo, tačku i proslavljanje ovdje u Melbourneu, jer kroz molitu ćemo, da kažem, na prvom mjestu kroz svetu liturgiju da budemo duhovnom jedinstvu kao crkva sa našim ostalim crkvama širom svijeta, a i tom duhovnom jedinstvu obrativši se molitvom Bogu i Svetome Savi, prije svega da ga proslavimo kao ugodnika Božijega, a onda naravno i kao apostola srpskog naroda i kao utemeljivača i osnivača srpske državnosti i srpske crkve i tako dalje. Dakle, bit će služena sveta liturgija, doček episkopa ujutru oko 9 sati, onda sveta liturgija u 9:30 i nakon toga će uslijediti bogat kulturno-umjetnički program u Velikoj crkvenoj sali i posluženje naravno ručka i također radujemo se posebno dolasku naših uvaženih visokih gostiju, među kojima kao što je otac Vladimir, je njegovo presvešenstvo episkop Longin, novogračanički i srednjezapadnoamerički, koji je nekada stolovao ovdje. To je bila njegova prva eparhija kao mladog episkopa, tako da vrlo rado, znam iz razgovora sa njim, vrlo rado i često bude ovdje gost kod našeg episkopa gospodina Siluana. Naravno, nosići jedno određeno iskustvo sa ovim narodom i tople uspomene i lijepe momente, trenutke, kada je bio tu kao episkop, rado se sjeća i sa nekim posebnim emocijama uvijek priča i u narodu i pred nama sveštenicima. A posebna čast, posebno zadovoljstvo, kao što reče otac Vlado, jeste svakako prisustvo igumana manastira Hilandara sa monasima, oca Metodija, visokoprepodobnog oca Metodija, koji je, dakle, sjedi na onoj stolici, drži onaj štab igumanski koji je držao Sveti Sava i stoji ispred one ikone koju je Sveti Sava, Bogorodice Trojeručice, koju je Sveti Sava donio iz Jerusalima sa pokloničkog putovanja kao zavještanje. To je duga istorija te ikone kao zavještanje. Još 5 vijekova prije nego što se Sveti Sava naš rodio, ta ikona bila je zavještana jednome monahu kojeg će nositi ime Sava, koji će biti kraljevskog porijekla i roda. I do se proročanstvo ispunilo, Sveti Sava je donio taj poseban blagoslov u manastir Hilandar, u manastir Studenicu prvo, pa onda je ta ikona došla čudesnim putem u manastir Hilandar i od tada pa do danas ona stoji tamo. Dakle, to je jedan poseban blagoslov, to je zaista jedna neizmjerna radost, jubilej, ova proslava 800 godina. Možda bih samo dodao još jednu stvar. Na početku smo napravili uvod i kazali da se radi o proslavi 2 jubileja. Moglo bi se sa sigurnošću kazati i 3. Ponovno uspostavljanje Srpske patrijaršije u maju 1919. godine, dakle mi ravno 100 godina punimo od ponovnog uspostavljanja, dakle Srpska patrijaršija bila je pod Otomanskom upravom imperijom, bila je ukinuta, pa je onda obnovljena i ponovo je uspostavljena ukazom, kraljevim ukazom, dakle u maju 1919. godine. Dakle, mi punimo ravno 100 godina, to je neki treći jubilej, 100 godina od tog čina, tako možemo kažem da i to se nekako dešava, imamo opet neko sveto trojstvo u svemu tome. Vrlo rijetko se spominje taj, ali može da se ponegdje u nekim člancima novinskim i tako dalje. Eto, malo tih nekih tehničkih podataka.
Apsolutno, i hvala vam što ste nam rekli ove istorijske činjenice. Ja mislim da će posebno biti interesantne drugoj i trećoj generaciji.
Jeste.
Koji me često znaju i pitati, neki od njih, a šta je to autokefalnost?
Ne, ja često puta kada je razgovor, baš sam nedavno imao grupu đaka iz škole preko puta, koji su katolička škola, i u razgovor sa njihovim roditeljima i nastavnicima, i nešto specifično kod nas pravoslavnih je što je odma po dolasku svete braće Kirila i Metodija da prosvete slovenski narod na našim područjima, odma je krenulo sa sastavljanjem pisma i propovjedanjem i prevođenjem crkvenih knjiga na lokalnom jeziku da narod može da razumije, dok je na zapadu latinski jezik vrlo dugo trajao. Tako da i to da povežemo sa tom autokefalnošću, ali otac Aleksandar će možda bolje tu riječ da nam prevede sa grčkog na naš jezik. Mi smo od prvih dana gledali da crkva bude dio narodnog bića i da narod nije samo pasivan pratioc, nego aktivni učesnik. Kako tada, prije 800 godina, tako i mi se trudimo. Ovdje u Australiji, tim sljedećim, kao što rekao se, drugoj i trećoj generaciji, da zadržimo elemente onoga što su naši preci ponijeli u ovu zemlju, ali ujedno gledajući da bilo to kroz korištenje engleskog jezika ili raznih udžbenika, molitvenika, da im približimo to više vjekovno iskustvo naše crkve na njima razumljivom jeziku i da im je lakši pristup. Autokefalnost, oče Aleksandre.
Da, oče Aleksandre, da. Objasnite za našu drugu i treću generaciju šta je autokefalnost.
Autokefalnost je, da kažem, riječ grčkog porijekla. Mi to najbolje koristimo u svom jeziku i kažemo samostalnost. Dakle, je mogućnost samostalnog upravljanja, rukovođenja, potpunoga, znači, nadzora u svakom smislu. Evo, kako se bavimo baš etimološkim značenjem, to radi se o dvije riječi, aftos, što znači znači sam, i kefali, što znači glava, znači sam i glava. Dakle, da imaš, da, to bi bilo bukvalno prevedeno sa grčkog jezika, to je dakle stručan, tako kažemo, termin koji se upotrebljava za označavanje samostalnosti, u ovom slučaju kada je u pitanju Srpska crkva, dobijanje autokefalnosti jeste, znači, autokefalnost je dala Svetom Savi određena prava da samostalno rukovodi, upravlja, donosi odluke, i u to vrijeme u 13. vijeku za nas koji smo, za Srpsku crkvu koja je bila pod, da kažem, opet moramo upotrebiti neku stranu riječ, jurisdikcijom ili pod upravom, počinjena bila Carigradskoj patrijaršiji, i zato je Sveti Savez među išao u Nikeju, koja je tada bila središte, odnosno prestolnica Vizantijskog carstva, jer su Latini osvojili Carigrad. Sveti Save je išao u Nikeju, koja je bila manja oblast, manji grad od Carigrada svakako, Konstantinopolisa, i tamo je tražio od cara Teodora I. Laskarisa, Emanuela I. Sarantena Haritopulosa samostalnost iz određenih razloga. Oni su prepoznali da je za tu stvar sazrelo vrijeme. Dakle, Sveti Sava je iskoristio jedan određeni moment politički i tako dalje, ambijent istorijski u kome se naša crkva nalazila. S jedne strane smo imali pritisak Rima, stalne pretenzije rimskog pape da se vrši uniječenje, pokatoličavanje srpskoga življa, i Sveti Sava je to svakako želio da zaustavi, da stane tome na put, jer on kao monah u Svetoj Gori je mogao da svjedoči lično, gledajući prilikom krstaških pohoda, zlostavljanja, pljačkanja, pustošenja krstaša koji su to sve radili, idući prema Jerusalimu, tobož oslobađajući od onih koji su nekršteni, oslobađajući hrišćanske zemlje, ali njihov način je bilo nešto što je Svetog Savu svakako udaljilo od Rima, jer i dan danas mi možemo da kažemo da su mnoge vrijednosti, mnoge pisani spomenici, mnoge knjige našle svoje utočište upravo u Vatikanu, zato što su tada u tim krstaškim ratovima bile odnešene i tamo se danas nalaze u toj bogatoj vatikanskoj riznici. Naravno, oni će da kažu da je to pod izgovorom da se, da se takve stvari sačuvaju i tako dalje, ali takve mnoge stvari su uzete iz pravoslavnih hrišćanskih crkava i tako dalje.
A da vas pitam, da li postoji dokumentacija o dobijanju autokefalnosti, da se može vidjeti, da možda oni koji su zainteresovani mogu da pogledaju, da li negde postoji pristup tome?
Sada, ja ne bih mogao sa sigurnošću da vam kažem da li postoji, ako to Slado zna, ja ne mogu da kažem. Ja znam da manastir Hilandar ima bogatu riznicu, kad krenemo od ikona i od tih vrijednosti koje još datiraju iz vremena Svetoga Save. A sigurno je da mora da postoje određeni dokumenti, i sve ono što bi označavalo samostalnost, ti tomosi i ukazi, moraju da postoje. Ne mogu sa sigurnošću da vam kažem gdje bi se to moglo naći, pogledati i tako dalje, ti spisi. Dakle, imamo bogatu istoriju, dugačku istoriju. I
ja sam jednom naletio na činjenicu da je tomos bio čuvan u Nacionalnoj biblioteci, da je najvjerovatnije stradalo tokom bombardovanja 1941. Ali jedno, kao što imamo ovdje u Australiji precedence u pravnom sistemu, tako i crkva je naša nastavila da cvjeta i napreduje od tog osamostaljenja autokefalnosti, tako da nije dovođeno u pitanje, a ono što se prepusti, to znači postoji. Mene je baš obradovalo, što se naše zajednice tiče, elan i zainteresovanost za ovu svečanost. Kao najstarija crkvena opština ima poseban značaj. 800 godina od dobijanja te autokefalnosti, mislim da je nama u Australiji to jedan poseban događaj, jer mi poslije tog presađenja sjemena Svetoga Save ovdje u Australiji prije 70 godina i dalje smo u poređenju sa drugim etničkim zajednicama i crkvama i dalje onako dinamična zajednica i živa. Lokalna djeca učestvovaće na priredbama sa recitacijama, to su djeca druge, treće generacije koja čisto, jasno izgovaraju srpski jezik, koji molitvu prate, koliko razumiju, vidit ćemo kad porastu, ali i to im je poseban događaj da učestvuju na takvu svečanost, i mene raduje kao svešteniku da je njima radosan događaj ovaj koji predstoji sljedećeg vikenda.
Koliko će djece učestvovati na na priredbi, na akademiji?
Kako sve ukupno 7 puta 20, skoro njih 200.
To je veliki broj. Biće, rekli ste tamo...
I to je samo djelić omladine koji
da,
su uključeni.
Da, ne mogu svi da učešće, manifestacija je ogromna i teško bi bilo uključiti sve, ali gledamo nekako da niko ne bude izuzet od onih najmanjih, da kažemo, kroz pjevanje, intoniranje himne australijske, srpske i himne Svetoga Save, dakle da uzmu učešće kroz to, pa kroz naravno recitacije, dramske sekcije, folklorne grupe i tako dalje.
I sad će to biti u crkvi u Greensboro, je li tako? Prvo veče ili
u obe? Program se razlikuje, sadržaj ima zaista mnogo, može 8 vjekova istorije, da kažemo, prikazujemo. Tu se nemoguće sve i momente prikazati, ali da kažem, ono što je nama najvažnije, najupečatljivije kroz istoriju za Srpsku crkvu, za srpski narod, a i tim određeni momenti, budući da se radi o tom drugom jubileju 70 godina crkve na naše ovdje na ovim prostorima na petom kontinentu, svakako svi treba da uzmu neko učešće da se i jedna i druga stvar, da kažemo, naglasi i istakne važnost. Jer mi...
Pretpostavljam da neće biti istih razmera kao centralna proslava u Sidneju, ali će biti značajnih razmera zato što čitavu Viktoriju, znači pokriva, doći će sigurno i gosti, kao što ste rekli. Koliko će biti...
Možda bude veća.
Da, koliko ljudi očekujete noće?
U Sidneju je bila ovako dvorana u Castle Hill dosta popunjena, pa smo mi ovako u šali međusobno govorili: dobro ste se pokazali u Sidneju, ali nama već javljaju iz Melburna da očekuju još više.
Već u salu, ja?
Da, već u salu. Ja se nadam, punoj sali, naša sala ima kapacitet za skoro 600 ljudi.
Mi smo zabrinuti u stvari za prostor, nama treba veći prostor.
Aha, da. Znači to je prije.
Pa da, to što imamo kapacitet, obe sale su velike i u Greensboru i u Kisboru, ali mislim da je to nedovoljno s obzirom na populaciju ovdje koju imamo, s obzirom na važnost, na jubilej, na značaj toga. To je mali prostor da se takva jedna manifestacija prikaže u onom punom, prosto je nemoguće, da kažemo, iako je to dvodnevno, to je, kad bismo uzeli da to bude i cijela sedmica, imali bi šta da radimo, tako, ali eto, prostor ne živimo,
naš narod ne traži svak stolicu, ja mislim da dođe čovjek u prisustvo jednog duhovnika kalibra oca Metodija sa Hilandara, to je doživljaj. Ovdje udobnije ti je u svom dnevnom boravku da budeš, ali taj moment kada se mi svi okupimo kod svetinje, pokraj duhovnika u množini naše crkve i jedni kao braća i sestre proslavljamo nešto, to je događaj. Da li svakim ostalim? Ali očekuje se veliki odziv, veliko interesovanje vlada, učesnici programa rado se pripremaju i iščekuju taj dan, kako u Greensboru, tako i u Kisboru.
Sigurno.
Jesu li spremni, mališani?
Radi se intenzivno na tome, jeste. Aha. Spremni su već odavno, to je nešto što se već odavno priča i priprema. Naravno, uz veliku radost i onih malih i onih zrelijih, radi se intenzivno na tome, tako da vjerujem da ćemo imati jedan zaista lijep program i lijep ugođaj. Prije svega, što kaže otac Vlado, nije toliko važno da li ćemo svi da uđemo u salu, svi ćemo da prođemo kroz hram, svi ćemo da prođemo pored, da priđemo ocu igumanu ako hoće, da se blagoslov, da se uslika sa njime i tako dalje. To je, da budemo jednodušno, što sam rekao na početku, da prisustvujemo, da kroz molitvu i bogosluženje toga dana, da osjetimo taj zajednički duh, tu zajednicu, snagu, jedinstva, kao što kaže himna Svetom Savi, da budemo jedno sa Svetim Savom kroz svoja srca i kroz svoje duše. To je svrha, da osjetimo.
Hoće li biti isti program? Isti program u obe crkve ili
Nije isti program. Možda je koncept je sličan, ali sadržaj je različit.
Kod nas je, podvući ćemo istorijat svih crkava u Viktoriji, jednu po jednu, i onda će djeca tih crkvenih škola i folklornih grupa da nastupaju.
Obraćanje
obraćanje episkopa igumana bit će na oba mjesta.
To je centralna stvar, tako kažemo, čujemo riječ.
A u čemu će se razlikovati program, da one ljude koji planiraju da dođu, da znaju otprilike, u čemu će se razlikovati program u Kispu?
Pa, neće moći da kažemo, različiti se i po sadržaju i po učesnicima. Nemoguće je u nekih sat i po vremena, naravno, centralne visoki gosti će da budu isti, iguman će da govori na jedno na drugom mjestu. Razlika je samo u Greensboro ćemo imati program na večer, u Kisboru ćemo imati preko dana, dakle tamo će biti večer, ovo će biti liturgija, i onda program kulturno-umjetnički, drugi su učesnici, druge su tačke, tako da neće to biti repriza jednoga, nego je prosto jedan, i ako kogod može da, dopunjavanje, prožimanje, imamo, kažem, toliko sadržaja, nema potrebe da se ponavljamo, tako da ako se neko odluči i poželi da bude na oba mjesta, sigurno neće, ja smatram da ako je neko nešto zakazao, treba da otkaže. Ako je nešto planirao, neka prestane odmah da planira. Treba zaista, niko od nas, pa ni oni najmlađi učesnici ovoga jubileja, nećemo dočekati sigurno jednom u 100 godina, jednom u ljudskom vijeku, jednom u životu čovjekom se događa.
Neku stogodišnicu ili tako veliki broj da se obeleži.
Tako da, propustiti jedan ovakav događaj, mi zaista možemo da kažemo da je naša crkva je jedina institucija koja u kontinuitetu postoji toliko dugo prisutna u svom narodu. Dakle, ne postoji ni jedna druga institucija koja se može staviti rame uz rame sa crkvom. Dakle, ona je uvijek bila nosioc i državnosti i duhovnosti. Onda kad je država bila na koljenima, kad nije postojala crkva, mitropoliti, arhijepiskupi su bili tu, sveštenstvo je bilo tu. Dakle, to je tako kroz istoriju. Dakle, mi nemamo drugu instituciju toliko dugoročno kao što je to naša crkva da postoji, prosto ona sabira sve o sebi, ona je jedno jezgro iz koga je sve nastalo, i mi, to je jedna velika stvar koju imamo pred sobom, čim možemo da se dičimo, zaista budemo ponosni, a kad bi uzeli posebno da govorimo o svim tim velikim ljudima kao što je Sveti Sava i njegovi naslednici i vladari srpski.
Da, mali bismo dosta da pričamo. Rekli smo ko će biti prisutan, naravno, od crkvenih zvaničnika. Da li će biti lokalnih političara koji su pozvani na svečanost?
Kod nas će biti prisutna u Greensboro gospođa Kate White. Ona je federalni predstavnik u parlamentu u Canberri za naš okrug Jagga-Jagga. Ona je veliki podržavac naše zajednice, ne samo naše srpske, nego lokalne širom tog okruga njezinog, od Heidelberga pa iza Diamond Creek. Jedna bivša novinarka koja je sad ušla po prvi put u parlamentu na prošlim izborima. Ja sam nju pozvao prije 3 mjeseca i nisam dobio odgovor. Mislio sam, ajde, ovi Srbi ponovo nešto slave, šta ću im ja, nek se snađu. Međutim, dobio sam poziv neki dan i ja sam rekao, pa dobro, sigurno ste se snalazili u Canberri poslije izbora, namještate kancelariju, mi smo jedna mala zajednica unutar vašeg malog okruga, niste imali vremena. I njen odgovor je bio, vi ste vrlo važan, integralan dio našeg društva, mog okruga, i sa zadovoljstvom dolazim. Tako da ćemo imati našeg lokalnog, federalnog predstavnika, lokalnog predstavnika
u federalnom parlamentu.
Pa nismo zanemarili te ljude, pozvali smo sad koliko će moći da se uklope ambasadora Srbije. U Sidneju sam upoznao i gospođu ambasadorku Bosne i Hercegovine, gospođu Zoricu, i njoj smo uputili poziv. Međutim, ti ljudi imaju zaista mnogo obaveza, niko od njih nije rekao da neće doći, ali prosto zavisi samo od njihovoga vremena i rasporeda i tako dalje. Onda imaju još, mislim da smo uputili smo poziv mi nekim političarima iz Saveznog parlamenta, zaista koji su naši potvrđeni prijatelji naše srpske zajednice, i također i lokalnog viktorijanskog parlamenta. Potrili smo jedan poziv također za jednu osobu, političarku, bolje rečeno. Tako da očekujemo svakako njihovo prisustvo, jer srpska zajednica je ovdje važan faktor. Očigledno je prisustvo našeg naroda tu, i tako da potrebno da se i mi malo tu, da kažem, dodatno afirmišemo i ponudimo ovoj zemlji, udaljenoj od naše otadžbine, nešto što oni nemaju, da opet zadržavši tu svoju posebnost, malo obogatimo sadržaj ove zemlje, da oni ujedno vide šta to mi tu radimo, šta obilježavamo, jer za njih, svakako za nas je pojam, kad kažem 8 vijekova samostalnosti, a pogotovo za jedan novi kontinent, noviju zemlju koja je kasnije vremena otkrivena, to je nešto što prevazilazi malo ovako, zavrti se malo u glavi kad se kaže, to je vjerovatno duplo više nego što...
koliko im se zavrti?
Otac Lado je završio ovdje školu, možda kaže kad je Australija otkrivena. Ja sam to negdje pročitao, ali sam zaboravio podatak, da li je negdje 15. vijek ili nešto tako, dakle, mi smo u 13.
Imali svoju crkvu, a Kapten Cook je krajem 18. vijeka narodom uplovio. Spomenuo sam ranije ovu školu koja je bila da nas posjeti i naše crkve, da kažem, pogotovo naša u Greensbury i u Kisbury, obje su građene u nekom srednjovjekovnom stilu sa spolja. Mi već od 20 godina freske, živopisana je crkva iznutra, u Kisbury je
završava
taj posao
se
je sad pri kraju. E kada neko koji je navikao na bijele zidove i u državnim zgradama i u školi pa i u svojim crkvama, govorim za lokalno stanovništvo većinsko, kada oni uđu u te naše bisere duhovnosti, onda se stane i osjeti, pa vi postojite duže vremena i imate šta da ponudite. Ja mislim da su to je nešto s čime se mi možemo ponositi, eto, kao sveštenici, a pogotovo i naša pastva i parohijani, i mlađi i stariji, da mi imamo šta da ponudimo ovom društvu u kome živimo i u kome smo davnih dana došli.
Da ga obogatimo na neki način, doprinesemo.
Da, svakako. Jeste. Da. Eto, kao što svaka generacija ima neki svoj ugao posmatranja, svaka generacija ima, evo, mi smo, da kažemo, neka generacija koja je u ovome vremenu živima svoju pravu i obavezu da demonstrira neki ugao gledanja svoga na impresivnu istoriju Srpske crkve, samim tim i srpskog naroda, da kažemo, Srpska crkva, što je na početku rekao, jedna riznica koja se nataložilo vjekovima kulturnog, narodnog nasljeđa, duhovnog, riznica umjetnosti, arhitekture, književnosti. Prosto je to nešto što mi ne možemo da, ne smijemo da tajimo, da držimo, iako živimo ovdje gdje živimo na ovim prostorima, ali to je bogatstvo našeg naroda, bez obzira tim svaki i onaj koji je rođen ovdje, a srpskog je porijekla, ima čim da se diče, ima šta da, da sebe prepozna u svemu tom, jer su mu djedovi, pradjedovi tog porijekla i praoci su nam baštinili tu tradiciju i običaj, slavimo slavu i to je nešto neraskidivo, organski vezano za ma gdje da se nalazimo i da živimo. Tako da mi smo eto generacija koja ima tu pravu obavezu, kao i svaka prethodna, da neki svoj ugao posmatranja, doživljavanja predstavi današnjem svijetu i to je ono što se trudimo da učinimo, da kažemo prvo samosvjesno radi svog naroda, onda naravno da iz te svoje samosvijesti ponudimo to i široj javnosti.
Htjeli ste još nešto, oče?
Možemo dodati još možda neko, ajde da kažem ovako, idući ovamo, ja mogu da...
Recite.
Da kažem, interesantnih stvari tu zaista ima. Kad se uzme koliko je crkva, kao što sam malo prije govorio, da je to jedan zaista jedna institucija koja je u našem narodu najvažnija, najvrijednija, prosto je pokretač svega i u njoj se sve jezgro, da kažem, iz koga sve izvire. Pa kad negdje sam našao podatak nedavno da mitropolit Vikentije Jovanović, dakle Karlovački mitropolit, je prvi Srbin koji imao četkicu za zube. Dakle, to je tako jedna ovako interesantna stvar koja meni bila zapala za oko. Dakle, kad govorim o tom nekom kulturnom, što naš vladika ima često običaj da kaže, prosto kultura izvire iz vjere. Kad kažemo kultura, pomislim odmah na latinsku riječ kultus. Kult je nešto obrednog karaktera. Dakle, nerazdvojivo je u stvari razvijanje kulture od neraskidivo je vezano sa stanjem sa vjere. Dakle, makar mi Srbi pravoslavni kada gledamo iz tog nekog ugla što sam malo popomimo, kako smo ova generacija koja jesmo, kad pogledamo razvijanje naše kulture i svega pismenosti kroz vjekove, nerazdvojivo je vezano u stvari sa, ovaj, sa stanjem, religijosnim, vjerskim stanjem našeg naroda. Pa da kažem i ovaj jedan običan podatak, onako može naizgled, ali interesantno da je jedan mitropolit srpski Vikentije Jovanović, prvi Srbin koji imao, koji je dakle četkicu za zube koristio i tako dalje. To je tako.
Da, to su interesantne stvari. Tako, eto, mogli bismo tako napraviti jednu kolekciju interesantnih stvari, zar ne? Bilo bi interesantno.
Veliko, imamo već, da kažemo, riznice velike. Ja sam imao čast i priliku ovaj, da odem u manastir Hilandar, ne jedan put, nego dva puta. Mm-hmm. I sad kad sam sreo oca igumana ovaj, Metodija, naravno sjećam se ja njega i on mene, jer sam barem u zadnjih nekih, prije što sam došao za Australiju, u zadnjih nekih 7-8 godina sam borio tamo 4 puta po nekoliko dana. Ovaj,
kad ste zadnji put išli?
Pa zadnji put je bilo prije neke 2 godine. Mm-hmm. Ovaj, svaki put je to novi susret, novi doživljaj.
A pitam vas se zato što apropo toga što je manastir izgoreo.
Da.
Kako se oporavlja manastir? Recite nam malo, kad ste već bili tako...
Jeste, ovaj... uspomene su svježe što se toga tiče. Nažalost, tada u požaru 2004. godine stradao je onaj novi obnovljeni dio manastira. To je ogromno. Manastir je carska lavra. Kad se kaže carska lavra, to je, razumijeva se, jedan ogroman kompleks. Hvala Bogu, nisu izgorele, ovaj, nisu stradale knjige, nisu stradale umjetnine, vrijednosti koje su vjekovima stare. Same kule koje stoje su bile nešto što je prekinulo širenje vatre, ali dok nije se potpuno ovaj, ugasilo samo od sebe, to je bilo nemoguće zaustaviti i tako dalje. Manastir se, hvala Bogu, dobro obnavlja, ima tu još ovaj, dosta posla da se uradi. Evo možda je prilika i momenat svakako da kažemo da ovaj, odavde ovaj, je uvijek bila srdačna, svesrdna podrška našeg naroda, naših crkvenih ovaj, opština, parohija, ovaj, već iz ranijih vremena, dakle, pomagalo se i zahvaljujući da kažem cijelom srpskom narodu i ovaj, koji je zagledao na manastir Hilandar kao istočni, kao svoj izvor duhovnosti, odakle je Sveti Sava počeo da priprema, ovaj, prevodi, piše tipike, kodira ove vizantijske zakone, kanone, prilagođava za potrebe srpskog naroda, tako dalje. Ovaj, prosto je to za nas jedna važna stvar da znamo. I obnova teče svojim, nije još završeno, ali ovaj veliki ogroman posao je urađen. Ima još dosta da se uradi, ali mislim da je polovina već, više od pola toga ovaj, sanirano. Tako da ovaj, lijepo je otići, pogledati, vidjeti ovaj, te veliku svetinju, kako ponovo vaskrsava i kako se ovaj, dobija ponovo na svoj prvobitni sjaj koji, mm-hmm. koji treba da ima. Možemo se pohvaliti time, ja sam saznao da manastir Hilandar je jedan od ovaj, možda, da tako kažemo, najposjećenijih manastira na Svetoj Gori, što opet je ovaj, zahvaljujući tome što je interesovanje našeg naroda koji živi u otadžbini, ali evo, sada boraveći ovdje u kratko vrijeme u Australiji, znam, već sam neki ljudi koji su išli tamo na odmor da obiđu porodicu u otadžbinu, nisu propustili priliku da iako otputuju tamo da nađu prostor da odu ovaj nekoliko dana u manastir Hilandar. Iako ljudi žive ovdje udaljeni od otadžbine, ovaj, interesuje ih i odu tamo i posjete manastir, tako da manastir Hilandar je zaista ovaj, predstavlja jednu ovaj, vrlo važno mjesto za nas, Srbi.
Pa i ove naše proslave ovdje u Melbourneu narednog vikenda će biti prilika da narod svojim prilogom pomogne u obnovi Hilandara, da im i našu leptu, kao što piše u Svetome pismu, naše malo, njima znači mnogo, da na taj način pokažemo solidarnost sa tom srpskom svetinjom van otadžbine. Ulaznice neće se naplaćivati u subotu i nedjelju, ali ko želi da da prilog, ima
da biće otvorena ta mogućnost. Evo, mi smo postigli da kažemo neki i dogovor sa našim ovaj parohijskim crkvenim odborima da se iz parohije izdvoji jedna ova jedna određena suma novca i da se uruči igumanu, vladici, po koji će kao domaćin ovih proslava uručiti to ovaj, monasima igumanu manastira Hilandara, kao naš znak naše podrške, naše ljubavi, naše pažnje. I moramo da znamo da su manastiru Hilandaru vrlo ovaj, usredno država, vjerski, da tako kažem, molitveni poredak koji je još Sveti Sava ustanovio, i da je to važno da možemo kažem Bog molitvama Svetog Save i Svetog Simeona naš Srbe ovaj, štiti, čuva i da je važno da ne zaboravimo taj svoj biser koji treba da podržimo da doživi.
Ja vas moram sad pitati kao žena, pošto znam da manastir Hilandar ima pravilo da ne mogu žene ući u manastir, da li ipak postoji jedan deo manastira koji je otvoren za žene da mogu da posete tu svetinju?
Uopšte je za cijelu, ne samo za manastir Hilandar, uopšte za cijelu Svetu Goru kao monašku republiku koja se nalazi u sastavu Grčke države, je propisano pravilo koje je još uvijek, koje je na snazi vjekovima. To pravilo se zove avaton, opet je to grčka riječ, i ono označava, pošto se radi jedno, ali evo, gledajte paradoks, u pravoslavlju je zaista sve paradoks. Sveta Gora je, nazivao je Bogorodičinim vrtom, je direktno pod zaštitom i blagoslovom i upravom Presvete Bogorodice. Sam manastir Hilandar, u njemu je igumanija Presveta Bogorodica, jer na igumanskom mjestu, ona ikona koju sam pomenuo na samom početku, Bogorodice i Trojeručice se nalazi na igumanskom tronu. To je opet priča za sebe, koju svako od nas može da, evo, danas, zahvaljujući danas ovim savremenim sredstvima, tehnologiji i tako dalje, pametnim telefonima, internetu i tako, može da to pročita za sebe, da nađe objašnjenje i za Bogorodicu Trojeručicu i za neke informacije o manastiru Hilandaru, pa će to prepustiti onima znatiželjima, nekada se ne bavimo i sa tim pitanjem, da ne pričamo o toj temi istorije, ali važno je napomenuti, pa zagolicati možda kod ljudi interesovanje za to. Zaista, kao što rekoh, da neću reći zabranjen je pristup ženama, nije zabranjen, nego nije dozvoljen, da tako kažemo, možda je blaža riječ, iz toga je značenja, jer kad je zabrana, ona je nešto striktno, nešto što se ne smije prekršiti, jer ako kažemo zabrana, onda bi logično bilo kazati, ako se to prekrši, onda poslije toga uslijedi nekakva sankcija ili kazna. Međutim, bivalo je kroz istoriju slučajeva
izuzetaka
da su u nekim teškim momentima, trenucima bile nekada izbjeglice sklonjene na Svetoj Gori, među kojima je bilo naravno i odraslih i djece i različitih polova i muškaraca i ženskog roda, tako da, ali su imali pravo za boravak samo dok je opasnost trajala i tako dalje. Ali u redovnim okolnostima nije dozvoljen boravak ženama, djevojkama na Svetoj Gori. Tamo su svi manastiri, muški manastiri, prosto to je jedno, možda za današnji svijet savremeni to izgleda nešto arhaično, ali moramo da znamo da je to pravilo.
Koja je logika iza toga?
Koje je pravilo, da je to pravilo koje je vjekovima, da je to jedan poredak, monaški potpuno poredak, jer Svetu Goru ne možemo posmatrati kao turističko mjesto. Sveta Gora je, kao što rekoh, iako je, tako kažem, na snazi nedozvoljavanje ulaska radi ženama, ali igumanija je i nadzornica, da tako kažem, i zaštitnica, pokroviteljka Svete Gore je opet, je žena Presveta Bogorodica. Stvar je vjere u suštini ovdje. Ono često što nije, blagoslov se krije i za jedne i za druge stvari. I prosto to je tako, treba tako prihvatiti i tako posmatrati i ne smatrati da je to sada nekako nekakva diskriminacija, kako bi to danas rekli u savremenim jezikom i savremenom čovjeku objašnjavajući, jer čim nešto nije dozvoljeno, smatra se u ovom današnjem svijetu kojem je apsolutna sloboda za sve i svašta, da sve treba biti čovjeku omogućeno. Prosto je to takav jedna uredba koja vjekovima traje. I
isto hoću da pitam, kad već govorimo o tom modernom svijetu i tehnologiji, vi ste pomenuli isto, da li onda postoji možda razmišljanje negde da se dopusti da veći broj ljudi, i žena i muškaraca, znači oba pola, mogu da vide unutrašnjost, kako to u stvari izgleda korištenjem novih tehnologija i 3D tehnologije, na primjer?
Već više decenija, i to je pokrenuto iz Ohio univerziteta, biblioteka, riznice se fotokopiraju, odnosno skeniraju, da mogu stručnjaci širom svijeta da tu bogatu riznicu Hilandara, da imaju pristup tome. Tu se ne ograničava na muški, na ženski pol, nego na stručnost.
Na javnost
ima pristup tome.
Znači u javnom je domenu.
Jeste. 3D crteži, unutrašnjosti Hilandarske crkve, spoljašnjost konaka, sve je to urađeno i po tome se u stvari, zahvaljujući tim snimcima, gleda obnova da bude što autentičnija i kopija onoga što je ranije bilo. Što se tiče zabrane, malo prije ste to pitanje postavili, Viljana, da se ne bi monaški red i tipik remetio, minimalizuje se turizam neiskrenih, da kažemo.
Ograničeni broj posjeta prosto i uvijek.
A da ne bi sablažnjavali ljudi, monahe koji tamo žive, zato je ta preporučena i određena davnih dana da se ženama ne dozvoljava ulazak. Ja mislim da se to nekako previše komplikuje i ponavlja u današnje vrijeme. Nije to jer se da se nekome zabrani, nego da se zadrži duhovni mir onih koji tu borave i koji su svoj život posvetili tome mjestu u službi Bogu. Ja bi čak išao dalje, ja bi zabranio i neiskrenim turistima dolazak, nije važno odakle su i kako.
Dobro, postoji propis jedan i uredba koja to reguliše, na Svetu Goru kada se ulazi, sad smo malo dalje od naše autentične priče, ali vrijedno je pomenuti svakako. Na Svetu Goru, dotakli smo se interesantne teme, na Svetu Goru se ulazi na takav način što se dobije posebna propusnica. Nema ne ulazi se kopneni put, nego se mora ići trajektom. I dobija se posebna propusnica koja se na grčkom zove Diamonithirion. To je posebna viza za ulazak na Svetu Goru.
I to grčka vlada izdaje? Ili...
To je izdaje jedna kancelarija svetogorska, a o blagoslovu za ulazak na Svetu Goru dobijate izvještaj, dobijate potvrdu, šaljete svoj upit upravi Svete Gore i onda oni u dogovor sa manastirom odobravaju jedan broj ulaznica za svaki dan. Dakle, nemoguće da se danas najavi nekoliko stotina ljudi. Ja sam lično ponekad morao da sačekaj po mjesec ili dva dana. Preporučujem da se uvijek planira unaprijed jedan, dva mjeseca posjeta Svetoj Gori upravo radi toga ograničenog, jer tu ima mnogo ljudi koji dolaze, ima mnogo ljudi koji hodaju po Svetoj Gori.
I ne samo sveštenika.
Sveštenika, nego da kažemo i mladi, i mlađih i starijih koji dolaze, uključujući da kažemo i najmlađe djecu, do nekog uzrasta kad oni to, kad ih vrijedi tamo odvesti, kad oni to mogu da pojme, da registruju, kad mogu da zapamti i tako dalje. Jer poredak na Svetoj Gori je strog. Stroge za one koji tamo žive. Dosta je molitve, dosta je poslušanja, rada, to su monaške zajednice koje same sebe održavaju. Veliki su posjedi, velika imanja koje treba obraditi, proizvesti sve što je njima neophodno za život i tako dalje. U samom manastiru Hilandaru svaki dan boravi 50 do 60 radnika koji tu opet moraju imati posebnu dozvolu za rad, za boravak u manastiru, jer se manastir obnavlja. Pa onda plus 40-50 ljudi koji svaki dan posjete manastir, plus 50-60 monaha, to je svaki dan 150 ljudi na ručku. Dakle, manastir Hilandar ima velike potrebe. I ta disciplina o kojoj je otac Lado govorio, ja bih rekao da je ovo pravilo Avaton ima svoju, sad za one malo da kažemo utvrđenije i stabilnije u vjeri, bi se moglo to objasniti. To je zaista direktan blagoslov Presvete Bogorodice i njezina preporuka. Znam iz istorije da je sultanija Mara Branković, koja je dakle bila srpskog porijekla i da je još jedna vladarka, carica Teodora Vizantijska Plakidija je htjela da uđe uprkos tom pravilu koje je bilo na snazi, za koje ona znala, htjela da uđe i da joj se Presveta Bogorodica sama javila i rekla odstupi. Dakle, carica je mislila svojim autoritetom, svojim sjajem, svojom moći da može, ali prosto iza toga stoji jedna arhijepiskop Kipra je bio onaj Lazar koga je vaskrsao Gospod Isus Hristos i kada je Presveta Bogorodica plovila jednom prilikom morem, doživjela je brodolom i ona se našla baš na tom dijelu svijeta, na Svetoj Gori, tu se iskrcala i ona je sama lično blagoslovila Svetu Goru i rekla da će o tom mjestu, već su monasi tu ranije bili, i da će o tom mjestu ona lično brinuti do kraja svijeta i vijeka. Dakle, Sveta Gora se nalazi pod zaštitom Presvete Bogorodice. I to pravilo Avaton po predanju i kako mi prihvatamo i tumačimo pravoslavno jeste zaista od same Presvete Bogorodice. I onda iza toga stoji ne zabrana, nego prosto strogost i načina života monaha na Svetoj Gori. Tako da je iza toga postoji jedna duhovna, da kažemo tako, disciplina, duhovni razlozi koji su tu u pitanju, tako da. Zato je ograničen i broj prosjeta, da se ne bi remetio manastirski poredak, bogosluženja i sve ono što se dešava na Svetoj Gori, ne smije nikako da dođe, da bude pretežnije, da se Sveta Gora kao jedno interesantno, da tako kažemo, destinacije, odredište pretvori u jedan turistički predmet posmatranja, nego Sveta Gora je prije svega jedna monaška zajednica, živa crkva gdje molitva traje da ne kažemo 24 časa i tako dalje, nego bukvalno traje 24 časa, tako da je to iz tog razloga.
Za kraj
ja bih htjela da vam se zahvalim toplo što ste odvojili vrijeme da dođete u studio. Znam da ste jako zauzeti sa pripremama za sve ove ceremonije koje slede tokom vikenda i želim da vas vrijeme posluži dobro ovog vikenda, da bude sunčano, lepo i da ljudi, oni koji ne budu mogli da nađu stolicu, kao što smo rekli, u sali, mogu i vani da se druže. Hvala vam puno.
Unutra. Još jednom hvala vama, Biljana, na vremenu. Svečana akademija u subotu i nedjelju 14. i 15. septembra. Proslavljamo 800 godina od autokefalnosti naše srpske crkve, 70 godina organizovanog crkvenog života.
Stvarno
i treći jubilej.
100 godina objedinjavanja srpskih oblasti ponovo pod u jedinstvu Srpske crkve Patrijaršije, dakle iz maja 1919. godine, dakle to je treći jubilej koji je malo pao u sjenu zbog ovih velikog jubileja, tako da kažemo, viševjekovnog, tako da imamo trostruki jubilej, sveto trojstvo.
Pozivamo, to je svečanosti koje mi zajedno pripremamo ovdje u Viktoriji, prilika da sav naš rod učestvuje, bilo to u Grinsbari u subotu večer ili u Kizbari u nedjelju izjutra i preko dana ili na oba dana. Svak je dobrodošao.
Hvala vam još jednom, hvala mnogo.
Hvala i vama, hvala vašim slušalcima, hvala i vama na vašem vremenu i eto, srdačan pozdrav svima i naravno poziv dobrodošlica da se u što većem broju okupimo toga dana i da u radosti, veselju i da kažemo i u molitvi proslavimo ova tri velika jubileja.
Divno. Moji gosti danas u studiju su bili otac Vladislav Šipovac iz crkve Sveti Sava Grinsbora i otac Aleksandar Savić iz crkve Sveti Arhidijakon Stefan Kisvora.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.